ფოტოები მოგეწონა თუ არა.
დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. FM 103.9-ზე ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე გავდივართ ეთერში. Და ერთი ტექნიკური განმარტება მინდა გავაკეთო დღეს, რაღაც ხარვეზი გვაქვს ტექნიკური და ამიტომ ვერ შევძლებთ ზარების მიღებას, თუმცა ცხადია ვიქნები ყურადღებით თქვენი კომენტარებისადმი, ასე რომ მიაქტიურეთ Facebook-ში და მე ვეცდები მაქსიმალურად მოგაქციოთ ყურადღება. დავიწყებ უკრაინის ამბებით. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ჩამონათვალი დამატებითი შეიარაღებისა, რომელსაც უკრაინა მიიღებს. პენტაგონში გაიმართა გუშინ ბრიფინგი, მანამდე იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადება ამ ახალი შეიარაღების, ასე ვთქვათ, პარტიის შესახებ. კერძოდ ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა, უკრაინის ხალხი კვლავაც შთააგონებს მსოფლიოს თავისი სიმამაცით და სიმტკიცით რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ და თავიანთი ქვეყნისა და დემოკრატიის დასაცავად გაბედული ბრძოლით. შტატები იდგება უკრაინელი პარტნიორების გვერდით და გააგრძელებს მისთვის იარაღისა და ტექნიკის მიწოდებას თავდაცვისთვის. ვაცხადებ უსაფრთხოების დახმარების ახალი მნიშვნელოვანი პაკეტის შესახებ, რომლითაც დროული და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი დახმარება მიეწოდება უკრაინის არმიასო, განაცხადა ბაიდენმა. უკრაინისთვის გამოყოფილი დამატებითი დაფინანსების წყალობით, რომელსაც კონგრესში ორპარტიული მხარდაჭერა ჰქონდა, შტატები შეძლებს უკრაინას მიეწოდოს მეტი იარაღი, რომელსაც ისინი ასე ეფექტიანად იყენებენ რუსეთის თავდასხმების მოსაგერიებლად. ეს ახალი პაკეტი მათ შეაიარაღებს ახალი შესაძლებლობებითა და თანამედროვე იარაღით, ჰაიმარსის ჩათვლით, საბრძოლო მასალასთან ერთად, რომ დაიცვან თავიანთი ტერიტორია რუსეთის შეჭრისგან. გავაგრძელებთ მსოფლიოს გაძღოლას უკრაინისთვის ისტორიული დახმარების მიწოდებაში, თავისუფლებისათვის ბრძოლაში მის მხარდასაჭერადო, განაცხადა ბაიდენმა. და მოგვიანებით იყო განცხადება პენტაგონში, სადაც დაზუსტდა ჩამონათვალი უკრაინისთვის დახმარების ახალი პაკეტისა. $700 მილიონს მოიცავს. ამის შესახებ ნატოს გენერალური მდივნის მასპინძლობისასაც განაცხადა შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა. და ეს ჩამონათვალი ასე გამოიყურება: ეს არის 4 მაღალი მობილობის საარტილერიო სარაკეტო სისტემა ჰაიმარსი და 70 კილომეტრამდე რადიუსზე მოქმედების საბრძოლო მასალები, არტილერიის საწინააღმდეგო 5 რადარი, საჰაერო მეთვალყურეობის 2 რადარი, დამატებით 1000 ტანკ საწინააღმდეგო სისტემა ჯაველინი და 50 გამშვები დანადგარი, 6000 ჯავშან ტექნიკის საწინააღმდეგო იარაღი, 15000 საარტილერიო ჭურვი, მი 17 ტიპის 4 ვერტმფრენი, უკაცრავად 15 ტაქტიკური სატრანსპორტო საშუალება. ასევე ცნობილი გახდა, რომ დიდი ბრიტანეთი უკრაინას რუსეთისგან თავის დასაცავად გადასცემს ზალპური ცეცხლის რეაქტიულ სისტემებს M-260. ამის შესახებ CNN-ი უწყება გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრ ბენ უოლასზე დაყრდნობით. დიდი ბრიტანეთი უკრაინას გაუგზავნის სარაკეტო სისტემას, რომლის მოქმედების არეალი დაახლოებით 80 კილომეტრია. გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ლონდონის ეს გადაწყვეტილება მჭიდროდ არის კოორდინირებული შტატების გადაწყვეტილებასთან უკრაინისთვის მაღალი მობილობის საარტილერიო სარაკეტო სისტემების მიწოდების შესახებ. ამ, ასე ვთქვათ, აქტივობებს ცხადია მოჰყვა მოსკოვის უკმაყოფილება, რომელსაც კრემლი ღიად გამოხატავს, რომ ეს მისთვის პრობლემურია და რომ ესკალაციას უწყობს ხელს. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის 2 ივნისის საღამოს ცნობით, რუსეთმა დაამყარა კონტროლი სევეროდონეცკის, ლუგანსკის ოლქში მდებარეობს სევეროდონეცკი, შეგახსენებთ, სევეროდონეცკის აღმოსავლეთ ნაწილზე. ხარკოვის მიმართულებაში მტრის მთავარი ძალის ხმევა მიმართულია დაკავებული პოზიციების შენარჩუნებასა და უკრაინის ძალების წინსვლის შეკავებაზე. უკრაინის შეტევითი პოტენციალის შესამცირებლად მტერი უკრაინის ძალების პოზიციებს ბომბავს ხარკოვის ოლქში მდებარე დასახლებულ პუნქტებში: რუსკიე, ტიშკი, ზოლოჩევი და დერგაჩი, უწყება უკრაინის თავდაცვის უწყება. უკრაინის საზღვრიდან 3 კილომეტრში, ბრიანსკის ოლქში, ეს რუსეთის ტერიტორია გახლავთ, რომელიც ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება უკრაინას და ასევე ესაზღვრება ბელარუსს. რუსეთის ძალები აქ საინჟინრო პოზიციებს აწყობენ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სპიკერის განცხადებით დაზორვა იუწყება, რომ რუსეთის ძალები აწყობენ პოზიციებს პოდივოტისა და ნეკისლიცის რაიონებში რუსეთის ბრიანსკის ოლქში. კონკრეტულად ესაზღვრება ეს ოლქი უკრაინის სუმის ოლქს დაზუსტებისთვის. ამასთან რუსეთის სულ 35 ტიპის თვითმფრინავებმა ავიადარტყმები განახორციელეს სუმის ოლქის დასახლებულ პუნქტ ბელოპოლიეზე. რუსეთი თავდაცვით პოზიციების აღჭურვას ეწევა, აგრეთვე ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქებში. ხარკოვის ოლქში აგრესორი აძლიერებს საბრძოლო დაჯგუფებების საცეცხლე სიმძლავრეებს. როგორც უკვე ვახსენე, შეერთებულ შტატებში შედგა ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი. ეს ვიზიტი სულ რამდენიმე კვირით უსწრებს წინ მადრიდის სამიტს, ნატოს სამიტს, და ამ შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე, რომელიც მან ანტონი ბლინკენთან ერთად გამართა, ილაპარაკა ასევე მადრიდის სამიტის პრიორიტეტებზე, ძირითად თემებზე, და ასე გამოიყურება ეს მონაკვეთი სტოლტენბერგის გამოსვლისა. დღეს ვიმსჯელეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე, რომლებსაც მივიღებთ ნატოს სამიტზე მადრიდში მიმდინარე თვის ბოლოს. შევათანხმებთ ნატოს შემდეგ სტრატეგიულ კონცეფციას, გავაძლიერებთ ჩვენს მედეგობასა და თავდაცვას და მოემზადებით მზარდი სტრატეგიული კონკურენციის ეპოქისთვის ავტორიტარულ ხელისუფლებებთან, როგორებიცაა რუსეთი და ჩინეთიო, განაცხადა სტოლტენბერგმა. ეს მოიცავს კიდე უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას ჩვენს პარტნიორებთან აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში და სხვა ჩვენს მსგავსად მოაზროვნე პარტნიორებთან მსოფლიოში. განვიხილავთ აგრეთვე ტვირთის განაწილების, ამ თავდაცვითი ტვირთის განაწილების მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ინვესტირება ჩვენს თავდაცვაში და ნატოს თავდაცვაში, რადგან მხოლოდ ჩრდილოეთ ამერიკისა და ევროპის თანამშრომლობით ძლიერ ნატოში არის შესაძლებელი ჩვენი მილიარდიანი მოსახლეობის დაცვა კიდევ უფრო საშიშ მსოფლიოში, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. გუშინ უკრაინაში გაემართა უკრაინა-პოლონეთის მთავრობათა შორის კონსულტაციების პირველი რაუნდი. უკრაინის პრეზიდენტმა უმასპინძლა პოლონეთის სამთავრობო დელეგაციას. მან მადლიერება გამოხატა პოლონეთის ხელისუფლებისა და ხალხისადმი. ეს იყო ამ ფორმატში პირველი შეხვედრა და მადლიერება გამოხატა იმ ხარდაჭერისთვის ზელენსკიმ, რომელსაც პოლონეთი წლებია იჩენს უკრაინის მიმართ, განსაკუთრებით ახლა მიმდინარე ომის კონტექსტში თავდაცვითი დახმარების მიწოდებით და პოლონეთში უკრაინელი სტოლვილების შეფარებით. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა უკრაინაში გუშინ, ასევე ვიცე-პრემიერი გახლდათ იქ. საქართველოსკენ გადმოვინაცვლებ, საქართველოს ამბებზე უფრო სწორად, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრი ილია დარჩიაშვილი იმყოფება ბრიუსელში და იქ განაგრძობს შეხვედრებს. მან გამართა შეხვედრები რამდენიმე ევროკომისართან და მედიასთან გააკეთა ასეთი განცხადება ევროკავშირის მოსალოდნელ გადაწყვეტილებაზე. ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, შეგახსენებთ, შეეხება საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინისთვის უკრაინის მიერ კანდიდატის ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადების თაობაზე გადაწყვეტილებას ევროკავშირისა. ცნობილია ეს ჩვენთვის, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. შესაბამისად, ჩვენი ევროპული გზა არის შეუქცევადი პროცესი. ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა ნებისმიერი განვითარების შემთხვევაში გააგრძელებს ჩვენი ამბიციური დღის წესრიგის, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერას, აცხადებს დარჩიაშვილი. ეს არის ჩვენი ხვალინდელი დღე, ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის მნიშვნელოვანი პროცესი და ჩვენ ამ გზას აუცილებლად გავაგრძელებთ. ჩვენ დიდი ინტერესით ველოდებით ამ გადაწყვეტილებას, თუმცა ყოველთვის ვამბობთ, რომ საქართველო ნამდვილად იმსახურებს შესაბამის გზავნილს, შესაბამის ხელშესახებ შედეგს ევროკავშირისგან. ჩვენი განხორციელებული რეფორმები გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვივარაუდოთ, ეს გადაწყვეტილება პოზიტიური იქნებაო, აცხადებს საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია იმყოფება ბრატისლავაში. გლობსეკის სტრატეგიულ კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას პრემიერ-მინისტრი და ასევე ეკონომიკის მინისტრი. კერძოდ, ხვალ არის დაგეგმილი ის ნაწილი დისკუსია, რომელშიც ირაკლი ღარიბაშვილი მონაწილეობს მოლდოვის პრეზიდენტ მაია სანდუსთან ერთად, და ასეთი თემა არის განსაზღვრული პროგრამაში: სამეზობლოს განმტკიცება, პარტნიორობა აღმოსავლეთ მოკავშირეებთან. დღეს კი ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტ მაროშ შეფცოვიჩთან ერთად მონაწილეობს დისკუსიაში თემაზე: ევროპის დამოკიდებულების პრობლემა, რუსეთის ენერგორესურსები. ესეთი გახლავთ წინასწარი ინფორმაცია. ვაგრძელებ ეთერს და რადგან ევროკავშირში ინტეგრაციის ნაწილზე ვლაპარაკობდი ახლა, ასევე გადავალ და გეტყვით, რომ ბოლო ხანს ევროპიდან სიგნალები რაც არის საქართველოს წინაშე არსებულ პრობლემებს როცა ასახელებენ, ერთ-ერთი რაც სახელდება ეს გახლავთ 2021 წლის 5-6 ივლისის ძალადობის ფაქტები, თითქმის ერთი წლის წინანდელი მოვლენები და მათი არასათანადო, არასაკმარისი, მათზე არასაკმარისი რეაგირება პირდაპირ სახელდება ჩამონათვალში ეს ერთ-ერთ პრობლემად საქართველოსთვის. და ორიოდე დღის წინ თბილისი პრაიდმა დაანონსა კვირეული, პრაიდის კვირეული, ღირსების მარშს ვერ ვატარებ თუ აცხადებს თბილისი პრაიდი, მაგრამ დაგეგმილია არაერთი ღონისძიება, მათ შორის ფესტივალი და ამის თაობაზე გაკეთდა, მოხვა ამას არაერთი მუქარის განცხადება. მუქარის განცხადებები რეალურად ძალადობრივი მუქარისა, რომ ჩაშლიან ამ ღონისძიებას ალტინფოს კონსერვატიული მოძრაობა და კონსერვატიული მოძრაობის ერთ-ერთი დამფუძნებელი კონსტანტინე მორგოში აკეთებს ასეთ განცხადებას, მაგალითად ასევე მისი თანამებრძოლი ზურაბ მახარაძე. და დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა პრობლემურად ჩათვალა ეს მუქარები და თვლის, რომ საჭიროა სახელმწიფო დაუყოვნებლივ მოახდინოს ამაზე რეაგირება. რეალურად ეს არის კიდევ ერთი დაანონსებული ძალადობა, რომელიც ნამდვილად ყველა შემთხვევაში და ყველა კონტექსტში პრობლემურია ქვეყნისთვის და ყველა ჩვენგანისთვის. და ჩვენ ეს ვნახეთ შარშან, ვნახეთ 50-ზე მეტი დაშავებული, სხვადასხვა ხარისხით დაშავებული მედიის წარმომადგენელი და ვიცით რა ტრაგიკული შედეგი მოხვა ასევე 5-6 ივლისს განვითარებულ მოვლენებს. გულისხმობ პირველის თანამშრომელ ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალებას. თამარ ხიდაშელი დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორია ახლა ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად გავაგრძელებ გადაცემას. დილამშვიდობის აქ ალბათანა თამარ.
დილამშვიდობის ანინა, მოგესალმებით.
თუ რამდენად ზუსტად თქვენი შეხედულებით ჩამოვაყალიბე ეს პრიორიტეტები და პრობლემა, რომლის წინაშეც დგას ქვეყანა, ვიტყვი, ეს არ არის რომელიმე ცალკეული ჯგუფის პრობლემა, ან რომელიმე ცალკეული ჯგუფისთვის არსებული საფრთხე. ამაში ჩვენ დაგვარწმუნა, არ იყო საჭირო ცხადი ამ ყველაფრის განხორციელება, რომ რაღაცები დაგვენახა საფრთხეები შარშანაც იქამდეც კიდევ წინა წლებში. მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს ყველაფერი მეორდება და მე არაერთხელ მითქვამს ეთერში ასევე, ხშირად კეთდება აქცენტი იმაზე, რომ არ ყოფილა რეაგირება, ასე ვთქვათ, და ასე ვთქვათ, სამართალწარმოება ორგანიზატორების და ორგანიზების მიმართულებით იმ ძალადობრივი მოქმედებების, რაც იყო 5-6 ივლისს. 6 ივლისს ვასახელებ იმიტომ, რომ 6 ივლისს იყო საპროტესტო აქცია, სოლიდარობის აქცია გნებავთ
რა თქმა უნდა, იქაც დავაქვათ
და იქაც გაგრძელდა, გვახსოვს ჩვენ შუაში მდგარი პოლიციელები, რომლებიც ასევე რომელთა თავებზეც, არა მხოლოდ აქციის მონაწილეების თავებზეც, ცვიოდა ქვები და ლითონის ნაჭრები, არც თუ უსაფრთხო ბოთლები, ასევე უსაფრთხო ვითარება იყო იქ და გვახსოვს ის პირდაპირ ეთერი და მთელი ეს ფონი და სიტუაცია. და ხო, როცა ამბობენ და ხაზგასმა არის, რომ ორგანიზატორების მიმართულებით არ ყოფილა მოქმედებები, მე ასევე კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს იმას, რომ დაშავებულთა რაოდენობაზე ბევრად ნაკლები არის
ასე ჯავდებულთა რაოდენობა, 21 ადამიანი ჯავდებული ამიტომ.
ხო, და რომც დავუშვათ, რომ ესე იყო, ერთი რამ დაზუსტებით ვიცი და კიდევ ვიტყვი, რომ რადიო თავისუფლების რამდენიმე თანამშრომელი დაშავდა და განსაკუთრებით სერიოზულად ორი, თორნიკე მანდარია და დათო ქორიძე, ასევე დაზიანებები ჰქონდა თამარ ჩქარეულს, მაგრამ დათო ქორიძეს რაც შეეხება, რომელიც თორნიკე მანდარიას ახლდა და ნანახი გექნებათ ეს კადრი, განსაკუთრებით თორნიკეს ძრუც გატეხილი ცხვირი და სისხლისდის, დათო ქორიძის შემთხვევაში, რომელსაც 10-მდე პირი წიხლებით ურტყამდა მიწაზე დაგდებულს თავში, თავის არეში, რეალურად მე ვთვლი, რომ გამეტებული იყო, არ ვიცი თავად თავდამსხმელები რამდენად იაზრებდნენ იმ რისკებს დანაშაულზე, რომ აღარაფერი თქვა და ძალადობაზე, რასაც ჩადიოდნენ თავიანთი მოქმედების რისკებს, რაც შეიძლებოდა მოსულა და დათო ქორიძეს, დღეს არავინ ვიტყვი შუა დღისას, დღისით მზისით ქალაქის ცენტრში, მახლობლად სამართალდამცავების ყოფნით, ამასაც გავუსვამ ხაზს, როგორც ჩემი კოლეგები აღწერენ და ვიცი, რომ ჩვენებებშიც თქვეს ეს, არავინ არ არის, არ ვიცი, გამო ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირებულიც კი.
სწორია, ნამდვილად სწორი ფორმულირება გააკეთეთ პირველ იმაში დაგეთანხმებით, რომ ეს ქვეყნისთვის ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, კარჰარცელმა ევროკავშირის ელჩმა პირდაპირ იმ პრობლემების ჩამონათვალში,
რომელზეც შორის ორი დღის წინ, ხო, კონფერენცია.
კი, ნამდვილად დაასახელა ის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ იყო სათანადო რეაგირება 5 ივლისის მიმართ. ამ მიგნებაში დაგეთანხმებით, რომ დაზარალებულთა რაოდენობა გაცილებით აღემატება ამ მომენტისთვის მსჯავრდებულთა რაოდენობას, 21 ადამიანი არის მიცემული სისხლის სამართლის პასუხისგებაში და მათ უკვე მსჯავრი დაედოთ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მაგრამ მთავარი პრობლემა, რაზეც ჩვენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ვსაუბრობთ, არის ის, რომ არ არის დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა ორგანიზატორების მიმართ. ის, რომ ეს დანაშაული 5-6 ივლისის დანაშაული იყო ორგანიზებული, ამის მტკიცებულებები საჯარო სივრცეში უხვად მოიპოვება. ჯერ კიდევ 5-6 ივლისამდე რამდენიმე კვირით ადრე ძალადობრივი მოვლენების ორგანიზატორები, რომლებიც არიან კონსერვატიული მოძრაობა ალტინფოს დამფუძნებლები, წამყვანები, დამფინანსებლები და ასე შემდეგ, პირდაპირ ეთერში აკეთებდნენ მოწოდებებს და აორგანიზებდნენ ძალადობრივ ჯგუფებს. შეუძლებელი იყო ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყურადღების მიღმა დარჩენილიყო. მიუხედავად ამისა, 5 ივლისს ჩვენ ვნახეთ, რომ სახელმწიფომ პირდაპირ მისცა შესაძლებლობა ძალადობრივ ჯგუფებს, რომ ძალადობრივი პროცესი თავიდან ბოლომდე ემართათ. უმნიშვნელო რაოდენობა იყო პოლიციელების, მე ვფიქრობ, რომ ეს პოლიციელებიც იყვნენ გაწირული სისტემის მხრე და როდესაც ამ უზარმაზარ ასეულობით მოძალადესთან გამოუშვეს მხოლოდ რამდენიმე ათეული პოლიციელი. ის, რომ გუშინ და გუშინ წინ კოტე მორგოშია და ზურა მახარაძე გვემოქრებიან,
ვიდრე ამაზე გადახვიდოდეთ, ჩარშანდელ ერთ აქცენტს გავიხსენებ კიდევ, რაც იყო მნიშვნელოვანი და ბევრის ყურადღება მიიქცია, ბევრი ჩვენგანის, ასე ვთქვათ, ემოცია და გახშმოთება ერთია, მაგრამ მეორე გაოგნება, როცა პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა აქცენტი თავის განცხადებით თავრობის სხდომაზე, რაღაც უმრავლესობა უმცირესობის ნების შედარების და შეწონვის შესახებ, რაც იყო იმ ვითარებაში და იმ ფონზე მზადებას გულისხმობ იმ დღისთვის. მართლაც საცხზე ნავთის დასხმა.
ნამდვილად, ჩვენ ვამბობდით ახლაც იმ მოსაზრებაზე ვრჩები, რომ პრემიერ-მინისტრმა ამ განცხადებით წვანე აუნთო ძალადობრივ ჯგუფებს და სხვათა შორის, რაც ძალიან საინტერესოა, ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი აკვირდებოდა სასამართლო პროცესებს. და სასამართლო პროცესებზე დაცვის მხარის ერთ-ერთი არგუმენტიც ეს იყო. ისინი ამას იშველიებდნენ, რომ აი პრემიერ-მინისტრის განცხადება იყო, რომ ან თქვა, რომ ღირსების მარში არ უნდა ჩატარებულიყო. ანუ ეს მათ ამ ადამიანებს სრულად ჰქონდათ გაცნობიერებული, რომ ყოველ შემთხვევაში მათ პრემიერ-მინისტრის განცხადება მისცა ამის წარმოდგენის შესაძლებლობა, რომ ხელისუფლება მათ მხარეს იყო და მათ მწვანე შუქი ჰქონდათ ანთებული ძალადობაში. გუშინდელ და გუშინწინდელ ამ მუქარებზე მინდა გადავიდე. ის, რომ ორგანიზატორების მხრიდან ორგანიზატორების მიმართ არავითარი ღონისძიებები არ გატარებულა, რა თქმა უნდა აძლევს ამ ადამიანებს იმის საშუალებას, რომ კიდევ გააჟღერონ მუქარები და ფიქრობ ამ ეს მუქარ არის სავსებით რეალური, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ ამ ადამიანებს რეალურად რა შეუძლიათ. გუშინ სხვათაშორის განცხადება გავუგზავნეთ ჩინაგან საქმეთა მინისტრს, სადაც ვთხოვთ ამ მუქარით დაინტერესებას, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ეს შეიცავს მუქარის დანაშაულის ნიშნებს და მოუწოდეთ გაატაროს ყველა ღონისძიება იმისთვის, რომ მოხდეს ძალადობის პრევენცია. კიდევ მინდა ვილაპარაკო იმაზე, რომ არსებობს მტკიცებულებები, რომელიც ადასტურებს ორგანიზატორების ბრალეულობას.
ოთხი ვიტყვი, ვიდრე გათამოთხო ამ ნაწილს რა ხან ეხება კონსტანტინე მორგოშიას განცხადებიდან ნაწყვეტს, ნიშანდობლივია ესეც და სწორედ ეხმიანება იმ ნიუანსს, რაზეც ყურადღება გავამახვილეთ. მას სჯერა, რომ ხელისუფლება წელს დაიცავს მისი თქმით უმრავლესობაში მყოფ საზოგადოებას. თავისი პოზიცია უნდა დააფიქსიროს და ამოირჩიოს ხელისუფლებამ, ანუ ციტატა ეს, ან უნდა დადგეს ქართველი ხალხის უმრავლესობის მხარეს, ან უნდა დადგეს გეი პროპაგანდისტების მხარეს, ჩარშანდელი და პრაგმატული პოლიტიკური გამოცდილებიდან გამომდინარე, ხელისუფლებამ უნდა დაიცვას იმ ხალხის ინტერესები, რომლებიც არიან უმრავლესობაში. შარშან ხელისუფლების ნაბიჯები არ აღვიქვით ჩვენს მხარდაჭერად, ეგ აღვიქვით ხელისუფლების სწორ პოზიციად. ხელისუფლების გარეშეც ჰქონდა აქცია, შეკრებილები ვიყავით დილიდანვე და როცა პრემიერმა ღარიბაშვილმა განცხადება გააკეთა, იქ უკვე ათასობით ადამიანი ვიყავით, აცხადებს მორგოშია. არაფერი გამოსაცნობი, ასე ვთქვათ, არ რჩება.
კი, 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 ნამდვილად არაფერი გამოსაცნობი არ არის. ეს ადამიანი არ ერიდება, ძალიან ღიად საუბრობს იმაზე, მაგრამ მე მინდა ვილაპარაკო სამართლებრივ მტკიცებულებაზე, რომელიც ნამდვილად ადასტურებს, რომ ამ ძალადობას ყავდა ორგანიზატორი. 4 საქმეზე, 5 საქმე მიმდინარეობდა თბილისის საქალაქო სამართლოში 5-6 ივლისის ეპიზოდებზე. 3-ზე უკვე გამოტანილი არის განაჩენი, თუ 4-ზეა გამოტანილი განაჩენი და მხოლოდ ერთმა მოსამართლემ გაბედა და თქვა, რომ 5-6 ივლისის ძალადობა იყო ორგანიზებული. და შესაბამისად, თუ ძალადობა იყო ორგანიზებული და ამაზე მტკიცებულებებიც მიუთითებს, სასამართლო თავის გადაწყვეტილებაში მსჯელობს, რომ ყველაფერი მიუთითებს იმისკენ, რომ ეს ძალადობა ნამდვილად იყო ორგანიზატორი, იქ მტკიცებულებად განიხილავს პუბლიკის ვიდეოს, ცნობილ ვიდეოს, სადაც ყველაფერი თავიდან ბოლომდე ჩანს, როგორ აძლევენ მითითებებს, ვინ საით უნდა წავიდეს, რამდენი ადამიანი სად რჩება. შესაბამისად, მოსამართლემ დაასკვნა, ანუ არსებობს სასამართლოს განაჩენი, სადაც მითითებულია, რომ 5-6 ივლისის ძალადობა იყო ნამდვილად ორგანიზებული. ჩვენ მივმართეთ საქართველოს პროკურატურას და ვკითხეთ, რომ აი ასეთი ტიპის განაჩენი არსებობს და თქვენ რას აკეთებთ? ორგანიზატორების მიმართ მიმდინარეობს თუ არა და რაიმე ტიპის საგამოძიებო მოქმედებები? ისინი ზოგადი პასუხით შემოიფარგლენ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც საყურადღებო არის, პროკურატურამ აღიარა, პროკურატურამ მოგწერა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება 225 მუხრით, რომელიც არის ეს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება და რაც ასევე გულისხმობს ორგანიზატორების არსებობას პირველი ნაწილი. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ სისხლის სამართლის საქმე ნამდვილად არსებობს მათ შორის ორგანიზატორების მიმართ, თუმცა ეს საქმე, როგორც ყველანი ვხედავთ, არის თაროზე შემოდებული და ორგანიზალადობის ორგანიზატორებს ხელისუფლების მხრიდან ისევ აქვთ, ასე ვთქვათ, სრული ხელშეწყობა, და ვარქვათ ხელშეწყობა, ყველაფერს თავისი სახელი, რომ თავისი ძალადობრივი მოქმედებები განახორციელონ, ადამიანებს დაემუქრონ, არ მისცენ საშუალება გააკეთონ ის, რის საშუალებასაც მათ აძლევთ საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს საკანონმდებლო აქტები.
და მნიშვნელოვანი აქ არის, ხო, მიხარია ბატონი ზაზაქვწერს მაყურებელი, რომელიც ხშირად გისმენთ, და ხედავთ ბატონო ზაზაქვწერს კომენტარებსაც, ხედავ კრიტიკულს მათ შორის, და რომ წერთ, ეს ნიშნავს, რომ ისმის, ანუ კარგად ჩვენი ხმა, ეს ცოტა მაღელვებდა. ასევე მსმენელს გეტყვით, რომ დღეს სამწუხარო ტექნიკურად ვერ ვახერხებთ ზარების მიღებას ეთერში, ძალიან მწუხარა მის გამო, ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან აკლებს ჩვენს ეთერს და ცხადია, შემიძლია მივადევნო თვალი კომენტარებს, და თუ შეიძლება, რომ Facebook-ში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების გვერდებზე მოიწეროთ თქვენი კომენტარები. მაგერ ერთ-ერთი მოვიდა ახლა, გაბრაზებული მაყურებლის, არგეშინიათ ღმერთის, ვის ებრძვით, უფალს?
არა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ნათლად უნდა გარმარტოთ, რომ ჩადენილია დანაშაული 5-6 ივლისს დაშავდა 53 ადამიანი და მიყენებული დაზიანებების შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და ამ კონკრეტულ დანაშაულის ორგანიზატორებმა უნდა აგონ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით პასუხი. ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი მიღებული ამბავია, როდესაც დანაშაული ხდება დამნაშავემ და მათ შორის ორგანიზატორმა, რომელსაც ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა მიუძღვის ამ დანაშაულის მომზადებაში, დაგეგმვაში და განხორციელებაში, აუცილებლად უნდა აგონ პასუხი. ალბათ ჩვენი მაყურებელი, რომელმაც მოიწერა, თვალყურს ადევნებს იმას, რომ 21 ადამიანი უკვე მსჯავრდებულია ამ დანაშაულებისთვის. სხვათა შორის, გეთანხმებით, ეს რიცხვი ძალიან პატარაა და მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ იმიტომ მოხდა, რომ იყო ძალიან მწვავე რეაქცია საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან 5-6 ივლისის ძალადობაზე. სხვათა შორის, აქაც მინდა აღვნიშნო, რომ კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერები იმუქრებიან, რომ ეს ადამიანები არ მოიხდიან იმ სასჯელს, რომელიც სასამართლომ მიუსაჯა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველამ ყურადღება უნდა მივადევნოთ, თვალყური უნდა მივადევნოთ იმას, რომ ამ ადამიანებმა მართლაც ის სასჯელი, რომელიც სასამართლომ მიუსაჯა, მოიხადონ. ასე რომ, მოკლედ რომ შევაჯამოთ, დანაშაული ჩადენილია, დანაშაულის ორგანიზატორებმა უნდა აგონ პასუხი.
ხო, და ხალბატონს მივმართავ ჩვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ, რა თქმა უნდა, და რომ არ დაიზარეთ მოწერა, რას თვლით უფალთან ბრძოლად, ასე ვთქვათ, იმას, რომ ძალადობის ჩამდენი უნდა დაისაჯოს, და რა იქნებოდა თქვენთვის მოსაწონი, რომ ის დაზარალებულები, რომლებიც კიდე ვიტყვი მეტნაკლები სიმძიმით, მაგრამ ზოგიერთი საკმაოდ მძიმედ, არ ვიცი, არქივი გადაახვიეთ, ალბათ ჯობდა დღეს მეჩვენებინა კიდეც ეს კადრები, უბრალოდ დღეს ძალიან შეზღუდული ვარ ტექნიკურად და ბოდიშს ვეხდი ამის გამო. არ მესმის ძალადობის ფაქტი, რატომ არ უნდა იყოს ფაქტზე რეაგირება სათანადო სახელმწიფოსი, როცა დანაშაულია ჩადენილი და როცა არიან დაზარალებულები. არა მხოლოდ ჟურნალისტები ცხადია, მაგრამ რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ
უმრავლესობა იყო ჟურნალისტები.
მედიის წარმომადგენლები
53 ადამიანი არის ჟურნალისტი და ერთი უბრალოდ გამვლელი დაზარალდა.
და მათ შორის იმ დღეს იყო ასევე დევნა LGBT თემის წარმომადგენლებისა, აქტივისტების და ამის თაობაზე ასევე რადიო თავისუფლებამ ჩემმა იმ კოლეგებმა, რომლებიც სცემეს სასტიკად, მათ მოამზადეს შესანიშნავი ფილმი, რომელიც ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე ნახოთ, რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ამიტომ როცა ვლაპარაკობ ძალადობრივ დანაშაულზე, იმის და მიუხედავად ვის ვინ რატომ მოგწონს ან არ მოგწონს, ეს სხვადასხვა ნიშანი შეიძლება იყოს და ასეთი განწყობების გამო დავერიეთ ერთმანეთს, წარმოიდგინეთ რა მოხდება და სახელმწიფოს თუ რეაგირება არ ექნება საერთოდ.
ნამდვილად, ხვალ სახელმწიფო დაგვიდგეს, ხვალ ეს ჯგუფები კოტე მორგოში, აზურა მახარაძე დაგვიდგენენ, რომ არ მოსწონთ წითელ პიჯაკიანი ადამიანები და სახელმწიფო თუ თვალს დახუჭავს, შემდეგ ნებისმიერს, ვისაც ისე აცვია, როგორც ბატონებს არ მოსწონთ, პრობლემები შეექმნება. ანუ ჩვენ უნდა გავითავისუფლოთ, რომ გასაგებიან ინომ სწორად აღნიშნა, რომ შესაძლებელია ერთი ჯგუფი არ მოგწონდეს, მაგრამ ამ ადამიანებს აქვთ ყველა ის უფლებები, რითაც თქვენ სარგებლობთ, ჩვენი მაყურებლები სარგებლობენ, ჩვენი მსმენელები ჩვენ სარგებლობთ, ხომ? სახელმწიფო იმისთვის არსებობს, რომ ამ უფლებების დაცვა უზრუნველყოს. როდესაც არსებობს მუქარა, გამოიყვანოს სათანადო რაოდენობის პოლიციელები და აღკვეთოს ძალადობა. მე ვფიქრობ, სახელმწიფოს ამ საფრთხის განეიტრალება ძალიან მარტივად შეეძლო და დღესაც დაუყოვნებლივ მოქმედებას ველით იმ მუქარებზე, რაც ზურა მახარაძესგან და მორგოშიასგან მოვისმინეთ, იმის თაობაზე, რომ ისინი გამოიყვანენ უფრო მეტ ადამიანს და ძალადობა იქნება კიდევ უფრო ბევრად უფრო მძიმე ვიდრე წინა წელს. ასე დაიმუქრა ზურა მახარაძე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საფრთხე ძალიან რეალურია და ჩვენ ველით ხელისუფლების დაუყოვნებლივ მოქმედებას, მათ შორის სისხლის სამართლებრივი ზომების გატარებას.
ხო, და მნიშვნელოვანია ასევე ვიღაცა შეიძლება ეგონოს, რომ რაღაც თქვათ მათ შორის ჩვენი მაყურებლების და მსმენელების ნაწილს, რომ რაღაც მიკერძოებული შფოთვა გვაქვს იმის გამო, რომ შეიძლება ეს ჩემი კოლეგები იყვნენ ან ჩვენი მეგობრები იყვნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ასე არ არის. ნებისმიერი სახის ძალადობა უნდა იყოს კიდევ ვიტყვი ერთი, ან აღკვეთილი წინასწარ, პრევენცია უნდა მოხდეს ამისა, მით უმეტეს როცა გამოცხადებულია ეს ძალადობა.
და ეს არ არის თეორიული საფრთხე, რომ აი დაიმუქნე და ვერ განახორციელებ.
ძალიან საშიშია ეს. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა არის რეკლამის დრო, 10:27 წუთია. რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე ჩვენ ვაგრძელებთ მაუწყებლობას უწყვეტად და რამდენიმე წუთში რადიოშიც დაგიბრუნდებით. მაყურებელი წერს: გამარჯობა, მაინტერესებს რა სარგებელი მოაქვს LGBT, ასე წერს, ჯგუფებს საზოგადოებისთვის. არ საუბრობთ კონკრეტულად ცალკეულ ადამიანებზე, რომლებიც საკუთარი ორიენტაციის აფიშირებას არ აკეთებენ. ბატონო, მალხაზ ყველაფერი დევს თქვენს ამ კომენტარში. გისმენთ, თუ შეგიძლიათ რამე პასუხი გასცეთ. ყველაფერი დევს, გულისხმობ თითქმის, რაც შეიძლება საზოგადოებაში, როგორიც შეიძლება საზოგადოებაში იყოს გაგება ადამიანის უფლებების, კონსტიტუციური უფლებების, სამართლებრივი.
ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ უფლებები აქვს აბსოლუტურად ყველა ადამიანს. მოსწონს თუ არა, ბატონ მალხას ეს ადამიანები და ეს ადამიანები არიან ამ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბატონი მალხაზი თვლიდეს, რომ მათ სარგებელი არ მოაქვთ. საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებს აქვთ ყველა ის უფლება, რაც აქვს ბატონ მალხას, რაც მაქვს მე და დანარჩენებს, მიუხედავად იმისა, თუ რა სარგებელი მოაქვთ.
ბატონ მანჩოსაც რო შეახსენა.
მიუხედავად ამისა, ის მათთვის არავის არ წაურთმევია და ვერავინ ვერ წაართმევს აი იმ უფლებებს, რომელიც გარანტირებული აქვთ და მიცემული აქვთ და აღიარებული არის ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციით. შესაბამისად, ჩვენ მოგვიწევს ბატონო მალხას, ბატონო მანჩო, მოგიწევთ ამ ადამიანებთან ერთად თანაარსებობა.
ხო, ცხადია და თავად კითხვის ასე დასმა, განმარტავ ცოტა, ტიჯო აჯობებს ალბათ, იმიტომ რომ მე არ ვცდილობ ხოლმე, არ ვიჩუბ და რაღაც ისეთ კონფლიქტში არ შევიდე ჩვენს აუდიტორიასთან. ძალიან ვაფასებ თითოეული თქვენგანის ყურადღებას, აქტიურობას და თავად კითხვის ასე დასმა რა სარგებლობა მოაქვს ამა თუ იმ ჯგუფს საზოგადოების, არის დისკრიმინაციული და გასაგებია რა განწყობითაც არის დასმული ეს კითხვა. როგორი ჯგუფიც უნდა იყოს, რა ნიშნითაც თქვა მოკლეთმიან ადამიანებს რა სარგებელი მოაქვთ, წითელ პიჯაკიან ადამიანებს რა სარგებელი მოაქვთ, უკვე არასწორია, თავადაც ხვდებით ამას. ზოგს მოაქვს მეტი სარგებელი, ზოგს ნაკლები, ზოგი მეტად წარმატებულია, ზოგი ნაკლებად, ზოგი უფრო ბედნიერია, ზოგი ნაკლებად და ასე შემდეგ. ინდივიდუალურია ყველაფერი და ინდივიდუალურად უნდა განვიხილოთ ნებისმიერი დანაშაული, ნებისმიერი დარღვევა და ნებისმიერი ადამიანის უფლებები და მდგომარეობა. ამისთვის არის სახელმწიფო და ამისთვის არსებობს მართლმსაჯულების სისტემა. ამისთვის უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში.
მინდოდა ასე შორს წასვლა და იმაზე ლაპარაკი, როდის დაიწყო საერთოდ ადამიანის უფლებებზე საუბარი, უფრო ვრცლად და უფრო ჩაღრმავებით. ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც მთელი საზოგადო, მთელი სამყარო შეთანხმდა, რომ დაუშვებელია რაღაც ნიშნის გამო, იმის გამო, რომ ადამიანი რაღაც ნიშნის გამო არ მოგწონს, მას უარი უთხრა წაართვა თავისი კონკრეტული უფლებები. იმიტომ რომ შემდეგ ეს უზარმაზარ საფრთხეს იწვევს. დღეს ერთი არ მოგწონს, ხვალ მეორე არ მოგწონს, ზეგ მესამე არ მოგწონს და შესაბამისად ვიღებთ არათანასწორო დისკრიმინაციულ საზოგადოებას. ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი ეს შეთანხმება, რომ ყველას, იმის მიუხედავად ღარიბია, მდიდარია, საზოგადოების რომელ ფენას ეკუთვნის, რისის წამს, რომელ რელიგიის მიმდევარია, ყველას აქვს რაღაც ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები. სწორედ ამიტომ არსებობს ჩვენი კონსტიტუციის შესაბამისი თავი საკანონმდებლო აქტები, იმიტომ არსებობს, რომ საბოლოო ჯამში ამ ტიპის შეთანხმება მოხდა. ჩვენ სახელმწიფოს უბრალოდ ვთხოვთ, რომ ეს შეთანხმება საზოგადოებას და სახელმწიფოს შორის დაიცვას და აღასრულოს.
და რეალურად უპასუხეთ კიდევ ერთ კომენტარს, ბატონი მერაბისა, იმას რატომ არ იძახით თვითონ აქციის გამართვა, რომ სპეციალურად იყო გაკეთებული? ხო მიცოდნენ ესეთი რეაქცია რომ მოყვებოდა? ეს აქცია იყო პროპაგანდა იმის, რასაც საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა იმისი, რასაც რისიც წინააღმდეგია. უნდა მას რომ თქვას.
მე ძალიან მიჭირს ამ ლოგიკის გაგება, რომ სხვერპლის ბრალია ის, რომ დამნაშავე გამოიწვია. ეს
ხო, მოდი ასე,
ლოგიკა ძალიან ბევრგან გვესმოდა ის რუსეთ-უკრაინის ომის შემთხვევაში, მოკლული ქალების შემთხვევაში, რომლებსაც ხმრები ხოცავენ, პარტნიორები ხოცავენ, უმცირესობის თემის წარმომადგენლების შემთხვევაში, რომ რა უნდა, როგორ გაბედეს რუსთაველის გამზირზე ჩავლა, არ იცოდნენ, რომ ქართველი ვაჟკაცები აღშფოთდებოდნენ ამასთან დაკავშირებით. ჩემთვის ძალიან რთულია ამ ლოგიკის გათავისება. არ ვიცი, მინდა თქვენ თუ დაგვეხმარებით რომ ეს გავიგოთ.
არა, გაგება შეიძლება არ გაიზიარო, მაგრამ გასაგებია, შეიძლება არ ვიზიარებდე, მაგრამ მესმის. შეიძლება საფუძვლებით მესმოდეს ამისი, ყველაფერი ამის უკან დგას შიში. ამ შიშის საფუძველი არის ბოდიშვიხტი, არასაკმარისი ცოდნა და გააზრება რაღაცების, მათ შორის უპირველესად ადამიანის უფლებების, სამართლებრივი სახელმწიფოს კიდევ გავიმეორებ, თანასწორობა არ ნიშნავს პრივილეგიებსო, კიდევ ერთი მაყურებელი წერს, გინდათ პრივილეგიები, აქციის მოწყობა და შენ სექსუალობაზე ყვირილი პრივილეგია ეს,
ასეთ პრივილეგია უნდა
ავუხსნათ, უნდა
ავუხსნათ.
რა საზოგადოებას
რომ ეს არ არის პრივილეგია, ყველას აქვს შეკრების, გამოხატვის და მშვიდობიან აქციაში მონაწილეობის უფლება. ასე წერია საქართველოს კონსტიტუციაში. ყველას ნიშნავს ყველას, ყოველგვარი გამონაკლისების გარეშე.
და ნებისმიერ ადამიანს თავის მოქმედებისას, მათ შორის საჯარო სივრცეში, ანგარიში, როგორ ვთქვა, ანგარიში პასუხისგებლობა აქვს კანონის წინაშე.
რა თქმა უნდა.
და ამ კანონის აღსრულებაზე პასუხისგებელია სახელმწიფო და სახელმწიფო ინსტიტუტები უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში. ამისთვის უფრო კიდევ რომ დავზუსტდეთ, ამისთვის ვიხდით ფულს.
ამისთვის
ვატარებთ არჩევნებს.
მე გამიხარდებოდა, რომ ჩვენი მსმენელების, აი, რაც წაიკითხეთ ეს კომენტარები, ეს აღშფოთება და გაბრაზება მიმართული იყოს ხელისუფლების წინააღმდეგ. რათა მოვთხოვოთ ხელისუფლებას ყოველთვის, ყოველ ჯერზე ადეკვატური რეაგირება, მაშინ როდესაც სად დავივიწყოთ ვინ არის მსხვერპლი, დანაშაულია ჩადენილი ჟურნალისტები ცემეს და
ასახიჭეს. აი ეს არის ჯერ, იტყუები თუ აქ ერთი წერს 50-ზე მეტი ჟურნალისტი არა ისა
59 ეს საქართველოს პროკურატურის მიერ არის დადგენილი. ჩვენ პირიქით ფიქრობდით რომ დაზარალებულების რიცხვი შეიძლება უფრო ბევრი ყოფილიყო ვიდრე რეალურად პროკურატურამ საქმე წაიღო. იყო, მაგრამ 53 ეს არის ის რიცხვი, რომელიც მოგვაწოდა საქართველოს პროკურატურამ.
კიდევ უფრო ესეც საინტერესო კომენტარს და მიდგომას შემოგთავაზებთ. ბატონი გურამი წერს, თუ ხელისუფლება კანონს არ აღასრულებს, ხომარჯობია ყოველ წელს ამ თემა არ დაგეგმოს გამოსვლა. ხო, ყველამ ვიცით როგორ დასრულდებაო. ეს მოძალადე ჯგუფები ყოველთვის გამოჩნდებიან. თავარია კანონი აღასრულოს ხელისუფლებამ და მოძალადები დასაჯოს, თან ამას წერს. ხო, არ ვიცი, რაღაც ხო ამ
გამოიწვიეს კიდევაც ხელისუფლების უმოქმედობამ, აბსოლუტურმა დაუსჯელობამ. ვიტყოდი, რომ სახელმწიფო ორგანოების თანამონაწილეობამ, ამ მდუმარე თანამონაწილეობამ ამ დანაშაულში ხელი შეუწყო კიდევაც იმას, რომ დღეს ვეღარ გამოდიან ეს ჯგუფები და ისინი არ გეგმავენ პრაიდის ჩატარებას და გეგმავენ ცალკეული ღონისძიებების ჩატარებას. რაც ძალიან სამწუხარო არის, რომ ადამიანები უარს ამბობენ.
ხო, ამ ხარისხის ტოლერანტობა არ არის
საზოგადოებაში. ადამიანები უარს ამბობენ თავისი უფლების რეალიზაციაზე.
რატომ გამოდიან ეს ადამიანები? ჩვენ ხომ არ გამოდივართ აქ ერთი ნაწილი ციყოთ, იმას არ მოპასუხეთ. გამოდიან, იმიტომ რომ მათ აქვთ რეალური პრობლემები ყოველდღიურად. უმწვავესად იზღუდება მათი უფლებები. მოქალაქის მათი როგორც ამ სახელმწიფოს მოქალაქის უფლებები სწორედ იმნიშნით, რომ არიან უმცირესობების წარმომადგენლები, ან მათი მხარდამჭერები გნებავთ. იმაზე გაგვეცით პასუხი, რატო იტყვებით, რომ მოკლეს. არცერთხელ მითქვამს ამ ეთერში სიტყვა მოკლეს და ამაზე ვიღებ პასუხს.
ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალა. ეს იქნება სწორი ფორმულირება. და ასევე ამ შეკრების უფლებასაც მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო, ალბათ კარგი იქნება ახსნათ, რომ შეკრება ეს პროტესტი, ეს არის პროტესტის ერთ-ერთი ფორმა. და თუ რაღაცნაირად ყურადღება არ მიიქციეს ამ ადამიანებმა, თუ თავისი წუხილი საზოგადოებამდე და ხელისუფლებამდე არ მიიტანეს, მაშინ ამ უფლების არსებობას, ამ შეკრების უფლების არსებობას საერთოდ აზრი ეკარგება. რატომ გამოვდივართ ჩვენ სხვადასხვა მოთხოვნებით, ხო, რატომ ვიკრიბებით ქუჩაში, რატომ ვყვირით, რატომ მოუწოდებთ ხელისუფლებას? იმიტომ რომ გვინდა ვიღაც შევაწუხოთ, ჩვენი სატკივარი, ჩვენი წუხილი ვიღაცამდე მივიტანოთ. სწორედ ამას ემსახურება შეკრების და მანიფესტაციის უფლების არსებობა. ა სხვანაირად საერთოდ დემოკრატიული საზოგადოების არსებობას ყოველგვარი საფუძველი გამოეცხლებოდა. ამ ადამიანებს აღარ ექნებოდა შესაძლებლობა, რომ ასე თავისუფლად მოეწერათ თავისი მოსაზრებები, ხო?
და მიმართავ ასე გიწერიათ Facebook-ში ჯემო სახელად ბატონო, პირადად მოგმართავთ. ტყუილია, ტყუილიას რომ გაიძახით. კი ბატონო, თქვენი უფლებაც აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს ყოველას გვეხება. ყველას გვეხება ის, რომ სახელმწიფო რეალურად უნდა იყოს სამართლებრივი სახელმწიფო. და არ გისურვებ ცხადია არაფერ ცუდს, მაგრამ ამის გააზრება არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს გვეხება ყველას, ყველა ჩვენგანს. როცა არასწორად ხდება რაღაცეები ქვეყანაში და როცა ირღვევა ჩვენს გვერდით ყოფების უფლებები, კანონიერი უფლებები. უნდა დავასრულოთ, აქ მესმის, რომ ძალიან ესეთი არ არის მარტივი თემა საზოგადოებისთვის. მაგრამ გავაგრძელებ შემდეგ სტუმართან, არა კონკრეტულად ამ დაგეგმილ კვირეულზე, არამედ ზოგადად საქართველოს ევროპულ გზაზე საუბრი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ, თამარ ხიდაშელი. რა იქნებოდა მეც პირველი საქმის აღზრა მუქარაზე თქვენი
აზრით? ეფექტიანი საქმე უკვე აღზრული არის, როგორც ამ მუქარასთან დაკავშირებით. აუცილებლად
ეს იქნებოდა ნიშანი,
აუცილებლად კი, რომ სახელმწიფო რეაგირებს.
დიდი მადლობა. თამარ ხიდაშელი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება და სულ რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ პოეტ რატი ამაღლობელთან ერთად. კომენტარი. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელიც ეთერში გადის რადიო პალეტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათიდან და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. რადიო პალიტრის ეთერში, ეთერი რამდენიმე წუთით სულ სარეკლამო პაუზით იჭრება შუაში, თუმცა ჩვენი მაუწყებლობა უწყვეტად გრძელდება. ბატონი მაყურებელი აგრძელებს კვლავ ჩვენთან კამათს, რითი დამადასტურებული საბუთები კი არა, პირდაპირ ეთერები და კადრებია ბატონო ჩემო, თუ დაგაინტერესებთ, ნახავთ კიდეც აქ საკითხი მიდგომაზეა და მე მგონი აქ არის პრობლემა, გავაგრძელებთ ამ თემას ჩვენ მომავალ ეთერებშიც არაერთხელ. მივესალმები ჩვენ სტუმარს, რატია მაღლობელს, დილო მშვიდობის ბატონად და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გადადგინა ბიჯი ევროპისკენ, რამდენიმე დღის წინ გასუკვირაში იყო წამოწყებული ეს ინიციატივა სამოქალაქო, რომელსაც თქვენ შეუერთდით. არის გარკვეული ამ მანიფესტის გამოქვეყნების შემდეგ არის გარკვეული აქტივობებით, მათ შორის ბოლო იყო, თუ არ ვცდები, წერილი ურზულა ფონ დერ ლეიენისადმი, ეს არის ევროკომისიის პრეზიდენტი. მე მაქვს ასეთი შეკითხვა თქვენთან. როგორ თვლით, რისი გაკეთება შეუძლია საზოგადოებას დღეს, რადგან ხართ ამ, ასე ვთქვათ, ამ აქტივობაში ჩართული, რა შეუძლია საზოგადოებას იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დაზღვეული იყოს საქართველოს მარცხი ამ ეტაპზე მისი ევროინტეგრაციის და კონკრეტ მნიშვნელოვნად?
პირველ ყოვლისა, ალბათ, კონცენტრაცია თემის გარშემო, უმნიშვნელოვანესი თემის გარშემო, ალბათ გამეორებას არ საჭიროებს, მაგრამ მაინც გავიმეორებ და ვიტყვი, რომ ესეთი შესაძლებლობები 50 წელიწადში ერთხელ, 100 წელიწადში ერთხელ ჩნდება ხოლმე, ვინც კარგად იცის ევროპის ისტორია, საქართველოს ისტორია, მათ შორის შეიძლება ძალიან მარტივად და იოლად დაგვეთანხმოს იმაში, რომ ძალიან ძიმე ფასიჯდება თან ეს შესაძლებლობები, კონკრეტულად ჩვენთვის მანამდე, ახლა უკრაინისთვის, და მნიშვნელოვანია კონცენტრაცია ჩვენი პოზიციის, ის რომ ყველა თანხდებით ამაზე, კონკრეტული ნაბიჯები არის გადასადგმელი. ნაბიჯი ყოველთვის გულისხმობს ალბათ არა მარტო რაღაცა დეკლარაციას, არამედ კონკრეტულ მოქმედებებს. და საზოგადოებრივი ინიციატივა ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თქვათ, აი რა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა ყოფილიყო, ან უნდა იქნეს გადადგმული იმისათვის, რომ ეს უნიკალური შესაძლებლობა იქნას გამოყენებული.
თვლით, რომ რაიმე არის ახლა აი ამ პერიოდში, სულ რამდენიმე კვირაზე ვლაპარაკობთ, ივნისი დაიწყო, უკვე გუშინ ვერც გავიაზრე კარგად, რაღაც დოკუმენტის დამახსოვრება მინდოდა და ისე მაისი მივაწერე, ძალიან მალე გადის დრო. უდაძაბულესი პერიოდია სოფლიოსთვის, რეგიონისთვის, საქართველოსთვის. და როგორ ფიქრობთ, რა არის საქართველოს ხელისუფლების ხელში ახლა, რომლის ნაბიჯებზეც არის დიდწილად დამოკიდებული ალბათ ის, თუ როგორ აღგვიქვამენ ევროპის ლიდერები?
აი, ყველაზე ესეთი მკაფიო და მკვეთრი, რაც იყო ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენს, როდესაც ვამბობ ამ შემთხვევაში, მთლიანად სახელმწიფოს გულისხმობდა, არა მარტო მის საზოგადოებას. საუბედუროთ, იმიტომ როდესაც საქმე საზოგადოებას ეხება, აქ ბევრად წელში გამართულად შეგვიძლია ვიყოთ, და როდესაც გამოკვლევებს ეხება და ქვეყნის ნებას ეხება ევროკავშირთან, მაგრამ ეს როდესაც თავრობას და კონკრეტულად ხელისუფლების გადადგმულ ნაბიჯებს ეხება, საქმე ძალიან, ასე ვთქვათ, მეხსიერებაში ამოდის მაგალითად ეგრეთ წოდებული მიშელის შეთანხმება, ხომ, ევროპასთან, ევროკავშირთან, მედიაცია, რომელსაც ევროპა ახდენდა საქართველოში და რომელიც დამთავრდა, ასე ვთქვათ, ქართულ მოუცნებამ, არ მინდა მძიმე სიტყვების თქმა, მაგრამ გადააგდო როგორც საკუთარი ქვეყანა, ისე ევროპული მედიაცია.
ეს პროცესი, რაც თქვენ ახლა ეს ამბავი თვითონ პროცესის თვალსაზრისით იყო ძალიან საინტერესო ჩემთვის და იყო ძალიან სასარგებლო გაკვეთილი, რომელიც ევროკავშირმა, მისმა ლიდერებმა, კონკრეტულად ევროპული საბჭოს ლიდერმა ჩაუტარა ქართულ პოლიტიკოსებს. და ვაკვირდებოდი იმ დღეებში, ვიცით, რომ რამდენიმე ათეული საათი იყო მთლიანობაში ეს შეხვედრები, რომ იმართებოდა, გვახსოვს ბატონი დანიელსონი,
რამდენიმე რაუნდით, ხო?
ხო, 60 საათი თუ რაღაცა, 60 საათმა გასტანა ეს. და ამ შეხვედრებმა, და ეს იყო გაკვეთილი იმის, როცა ორი მხარე, მხარეები მიუღებელი ერთმანეთისთვის პოზიციებით და როცა ერთმანეთი არ მოწონთ, მეცაც ვიტყვი, სიძულვილიც იგრძნობა ხშირად ამ ვითარებაში, როგორ შეიძლება ქვეყნის ინტერესებისთვის აიძულო თავი, ერთად დასხდეთ და იმუშაოთ საათების განმავლობაში. ჩვენ ვიცით, რომ იმ დოკუმენტში, შინაარსში, ძალიან დიდი იყო სამოქალაქო საზოგადოების წვლილი.
ნამდვილად.
ეს გამოცხადებულად არ იყო, მაგრამ ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. და დასახო გეგმა, რომელიც ქვეყანას სჭირდება. მერე რა მოხდა? ჰგავდა იმას და თქვი კიდეც ამ ეთერში მასწავლებელი რომ გავა ესეთი ამრევი კლასიდან და ესე ჩანთების დარბეულების
სკოლა რო იწება და რაღაცა ვთქვათ ანტისანიტარია კლასში ეს
რა. ხო, ეს იყო გაკვეთილი, რომლის მიღებაც შეგვეძლო ლამაზად და გაგრძელება საქმით, მაგრამ არ გამოგვივიდა. რამ უნდა დაარწმუნოს ევროკავშირი, მისი ლიდერები, ვიმეორებ ლიდერებს, რადგან ყველა მათგანი უნდა შეთანხმდეს ერთ რაღაც ვერსიაზე, იქნება სამივე ქვეყანაზე ასოცირების ტრიოსი და ამ გამცხადებელი ქვეყნების თითოულზე ცალ-ცალკე თქვათ ინდივიდუალურ რაღაც უნიკალურ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ, არ ვიცით ჯერ. რამ უნდა განაწყოს?
აი თქვენგან გახსენებული ძალიან სწორად ის პროცესები, ის დახარჯული
60
საათი,
60
საათი, რაზე მეტყოლებს, რომ აი ეს ამაოდ ჩავლილი ეს დრო ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ ქვეყანაში არ ყავს პოლიტიკური პარტნიორები, ხო? ანუ რომელთაც ვერ ვეყრდნობით. ანუ ადრე თუ თვლიდნენ ასე თუ ისე ევროპული ასე თქვათ ჩინოვნიკობა იმას, რომ საქართველოში ჩვენ ყავს ადამიანები, რომელთან საუბარი შეიძლება და დიალოგი შეიძლება ხელისუფლებაში. ახლა ეს განცდა არ არის და კარლ ჰარცერის ესეთი ძალიან ფრთიანი გამონათქვამ დაგვეხმარეთ იმისათვის,
რომ
დაგეხმაროთ, ძალიან მრავალმხრივად აღწერს პრობლემატიკას ჩვენთან მიმართებაში. არაფერი დიდი დრო არ ჭირდება იმ შეთანხმებების აღსრულებას, რომელიც იყო მიშელის ეგრეთ წოდებული
შეთანხმება.
ალბათ 4-5 ერთი კვირა ვთქვათ. პოლიტიკური კვირა ჭირდება იმის აღსრულებას.
და
ზოგიერთ გადაწყვეტილებას ძალიან ცოტა დრო ჭირდება. ამ სასამართლოცი ევროკავშირში კი არ ვიცი გუამი თუ რა ქვია, იქიდან შეიძლება გამოგვაგდონ, სადაც ვართ, იმიტომ რომ სულეთ წარმო აი არ რა იყო, რაღაცაში ვართ ეგეთში, ხო. ხო, ის რაც
იმ ქვეყნებთან ერთად ვისთან ერთად განაცხადი გამოგეთ.
კი ბატონო. და აი პირველი ეს არის და მეორე ჩვენება და ჩვენ აი ყველა იმდენად მნიშვნელოვანია. აი ამ სარკმელში გახედვა და აი ამ ასე თქვა სინათლის დანახვა თელ მსოფლიო თანამეგობრობასთან ერთად, რომ მოლოდინი არის, რომ ჩვენ ყველანი ერთად უნდა დავდგეთ. ბუნებრივია, ხო, მამის, იმიტომ რომ აქ შეუძლებელია პარტიული ხელმძღვანელი ინტერესით იხემძღვანე, როდესაც 100 წლიანი საუკუნის გადაწყვეტილებაზეა საუბარი. აი ეს ნაბიჯები, კონკრეტული ნაბიჯები, რაც დაანახებდა როგორც საზოგადოების შიგნით, ქვეყნის შიგნით, ისე ჩვენს ევროპულ პარტნიორებს, რომ ქვეყანა მზათა დაივიწყოს პრობლემები შიდა და უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რომელიც დგას სწორედ ჩვენ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, აი ეს ერთიანობა იქნებოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამისთვის ნაბიჯები ზუსტად ერთ კვირაში შეიძლება გადაიდეს.
თქვენ ახსენეთ ჰარცელის გამოსვლა, რომელიც მე საგანგებოდ სრულად ვთარგმნე და ის გამოსვლა კონფერენციაზე, რომელიც იყო რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული, ეს იყო სამოქალაქო იდეა, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, თავმ უნდა იყო ეგრე წარმოდგენილი დღეს ჩვენს გადაცემაში მათ შორის, და დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს მიერ. სრულად გავუშვი ეთერში მომდევნო დღეს. იქ იყო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აქცენტი, ახლა ციტატას ვერ მოვიყვან, მაგრამ ის, რომ ევროკავშირი სიყვარულის ან ემოციური განწყობის გამო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, ვერ მიიღებს, იმის გამო რა ძალისხმევაც მას აქვს ჩადებული ამ ბლოკის შექმნა, განვითარება, სტაბილურობის შენარჩუნებაში და ვერ მიიღებს და არ მიიღებს, რადგან არსებობს კონკრეტული მდგომარეობა ქვეყნისა, როცა ის მისაღები შეიძლება იყოს ამ ოჯახში და არა იმიტომ, რომ საყვარელია. და
ხო, ეს არის
რაღაცა
დედაშვილობა ან რაღაცა ბებიაშვილი.
მათ შორის ალბათ არა იმიტომ, რომ საზოგადოების 80% ხარს უჭერს ევროინტეგრაციას. ვერც მაგიტომ, სამწუხაროდ.
ამ გადაწყვეტილებების მაგიდასთან ყოფნა, ევროკავშირში ყოფნა გულისხმობს თანასწორობას, პარტნიორობას და გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობას. და აი ამ სამართლებრივი სისტემით, ასეთი პოლიტიკური ალღოთი და გემოვნებით ბრჭყალებში, რაცაც ჩვენ ხელისუფლება აჩენს და ასეთ ტიპის პარტნიორობით, ძალიან რთულია შენ ოჯახში მიიღო ქვეყანა, რომელიც რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს და როგორ შეაფერხებს შენ გადაწყვეტილებებს. ეს არის სრულფასოვანი, ასე შენ არ ახარ სტუმარი, უკვე შენ ოჯახის წევრი ხდები საკუთარი ხმით, ხო?
თუ შეხვალ ღირსეულად.
შეხვალ ღირსეულად და აი ეს გადადგი ნაბიჯი ევროპისაკენ არის აი ეს კონცენტრაცია, ეს დაფიქრება და ზუსტი ნაბიჯის გადადგმა და მოწოდება ჩვენი საზოგადოებისთვის, ხელისუფლებისთვის და ევროპისთვის, რომ ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, ჩვენ ვაფიქსირებთ იმ ნაბიჯებს, რომელიც გადასადგმელია, ჩვენ კონცენტრირდებით ამ ნაბიჯებზე და ვთქვილობთ, მოუნახოთ ძალები, რომ გადავდგათ ეს ნაბიჯი.
კითხვა ჩემი, პოეტიკაც ხართ მე ჟურნალისტი, ცოტა უფრო შეიძლება ხა ეს კლიშეა, მაგრამ ცოტა უფრო
პრაგმატიკი.
ხო, პრაგმატიკული შეიძლება უფრო ვიყო თქო ხა მინდოდა დამებრალებინა ჩემი თავისთვის. როგორ უნდა მიწოდეთ ხმას, ფიზიკურ ხმის გაგონებას და ინფორმაციის მიწოდენას არ მიწოდენას არ გულისხმობ. მათ ვინც ეს გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს და ვისზეც არის დამოკიდებული საქართველოს ბედი ამ წუთას.
მე როცა ვიყავი ამ პრეზენტაციაზე და ხელის მოწერას, ძალიან ბევრი ადამიანი ვნახე სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა დარგის, ძალიან მნიშვნელოვანია და ის დღის წესრიგი, რომელსაც ეს ინიციატივა გეგმავს, მე ვფიქრობ, შთამბეჭდავი იქნება ასე იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ბევრ სფეროს, ბევრ სივრცეს მოიცავს ურთიერთობის სახით, გასულებით, რეგიონებთან ურთიერთობით და ასე შემდეგ, უსწრაფეს დროშით, ან რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მაქსიმალურ კონცენტრაციას საზოგადოებისას ამ პრობლემების გარშემო.
ხო, მაგრამ რატომ უნდა დაეძებდეს გადაწყვეტილების, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიმღები ამ ერთიანობას, ამ კონცენტრაციას დღეს? ის თulis თავის მხრივ და აცხადებს, რომ მან ყველაფერი გააკეთა, რომ საქართველოს სხვებზე, სხვა განცხადებლებზე მეტიც გააკეთა ზოგიერთი მიმართულებით ევროინტეგრაციისთვის და არ არის არსად ჩანს არც თვით კრიტიკა, მათ შორის შარლ მიშელის შეთანხმება
ახსენეთ და მეც ვიტყვი, მე პირადად გაწყვეტილებების მიმღებებისაგან და ხელისუფლებისგან რჩება განცდა ისეთი, არ მინდა მოვლენებს წინ გაუსწრო, რომ უკვე აზღვევენ გარკვეულწილად ამბებს წინას წარ, ასე ვთქვათ, აზღვევენ და საუბრობენ რაღაც შეთქმულების თეორიებზე, რაღაც ძალიან ძალიან ბნელი, ძალიან ბნელი და ძალიან.
მათ შორის ხო, რასაც რაც მე არაფერს მაძლევს პირადად. ანუ როგორც მოქალაქეს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. რისი თქმა მინდოდა, იცით, თქვენთვის. ასე როგორც მოქალაქე რატი ამაღლობლისთვის, რა, აი, რისი შიში გაქვთ? რა შეიძლება ხა დაკარგოთ თქვენ?
პირადი პასუხისგებლობაც ხომ არის? აი, შეიძლება ძალიან პოეტური პასუხი გაქცეთ ჟურნალისტისთვის, მაგრამ მე ბავშვობაში სულ მიკვირდა გულწრფელად, რომ აი, რა ხდებოდა 1921 წელს, მარტო 300 იუნკერი რატო დაუდგა წინ? აი, რაღაც გულუფრყვილო ბავშვური კითხვები მქონდა. როგორ მოხდა ამასთან შეგუება, ხო? კი, მე დრო და დრო ჩანდა პასუხი, რომ ამ ფასული ხდიდა საქართველოს 24 წლის დახრეტებში, ხდიდა 37 წლის დახრეტებში, ხდიდა სულ მუდმივად 9 აპრილში, 56 წლის 9 მარტს და ასე შემდეგ. ეს ფასი სუჯდებოდა ჩვენი იმ დროს არაკონცენტრაციაში.
კი ბატონო, აქეთაც.
კი ბატონო, აქეთაც მოვიდეთ და თუნდაც 5 ივლისიც ამის ნაწილი. კი ბატონო, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს კომბლებით სირბილი, ხომ? ეს საბოლოო ჯამში კრემლის ბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობასთან და მის ევროპულ არჩევანთან. ნამდვილად ასე. აი ეს პასუხისგებლობაც გვაქვს ყველას ინდივიდუალური, რომ სად რას ვაკეთებდი ამისაც. ნუ აი არ შეიძლება გააკეთოს წერალმა, ჟურნალისტმა გარდა იმისა, რომ იაროს და მუდმივად ისაუბროს და მოახდინოს პრობლემის იდენტიფიცირება.
ხო, ჟურნალისტმა ის რომ რეალურად დაანახო სურათი, რეალურად რაც არის თავის ყველა საფრთხეებით და შესაძლებლობებით და ამ შემთხვევაშიც ცხადია, არც ერთი ამ ქვეყნის შესახებ გადაწყვეტილება დაზღვეული არ არის არანაირად, ვიცით რომ დისკუსია გრძელდება და ბოლო დღემდე შეიძლება არ იყოს, აგერ ხედავთ სანქციებზე რა რთული არის შეთანხმების მიღწევა ევროკავშირის ლიდერებს შორის და მით უმეტეს ახლა ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე. პირადი პასუხისგებლობა სხვა ჩემთვის ყველაზე პრაგმატული რამ არის. მე ვთვლი, რომ მხოლოდ ამას მოაქვს შედეგი ქვეყნისთვის, როცა რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გრძნობს პირად პასუხისგებლობას. თვითონაც შეუძლია თავის კომპეტენციით, ხომ? და მე რაც კითხეთ, იყო ის, თუ რას დაკარგავთ თქვენ? ეს იქნება, თუ კი არ იქნება შემხედრი ნაბიჯი ევროკავშირისგან, რომელიც მოდით ასე ვთქვათ, ერთ მხოლოდ აი ესეთი ერთ სწორხაზოვანი და ერთ გვაროვანი არ იქნება. მრავალი სცენარი შეიძლება იყოს განხილული. ვიცი რომ ამაზე მსჯელობის შიშიც არის ერთგვარი საზოგადოებაში, რომ ეს თუ არ გვექნება და ის თუ გვექნება და ის მარცხი იქნება და ის კატასტროფა და მხოლოდ ის იქნება გამარჯვება. ესეც რაღაცა ჩვენს მდგომარეობაზე მიუთითებს, მაგრამ აი რა იქნება თქვენთვის უპასუხობა? ევროკავშირისგან.
უპასუხო.
ერთი წუთიც არ დაგვრჩა.
აა ჩვენთვის მთავარია ვიყოთ ევროპასთან დიალოგში, პროცესში ვიყოთ, ამ ინტეგრაციის პროცესში. ეს პროცესი შეიძლება 10 წელი გაგრძელდეს, 20, შეიძლება ძალიან ფორსირებულად მოხდეს, მაგრამ მე დღეს მაქვს განცდა, რომ ჩვენ ამ დიალოგში არ ვართ. და მთავარია ამ დიალოგობის, ამ მოწყვეტილობის შესახებ პასუხი არ იყოს მყარი. და არ იყოს მძიმე ამ თვალსაზრისით. ჩვენ გვინდა რომ ეს ხიდები, ეს ძაფები, ეს კავშირები იყოს ცოცხალი, ნამდვილი აწყვეტი და იყოს ვიყოთ ამ პროცესში. და არა რაღაცა გაქვავებულ კითხვაში ან არაში.
ანუ არ გადაიჭრას პერსპექტივა.
დიახ.
ეგ არის.
კი ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ
მოგზაურებისთვის,
იშვიათად მყავს ხოლმე თქვენნაირი სტუმრები.
დიდი მადლობა
მოწვევის. დიდი ეთერში და დიდი მადლობა რატი ამაღლობელს. ჩვენი ეთერი დასრულდა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელიც ეთერში გადის და ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ხშირაზე და ასევე Facebook-ში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. გამოყევით ინტერნეტში. დროებით.
Mm-hmm. Mm-hmm.